Virðulegi forseti, ég veit ekki hvort það sé mér að kenna en ég sá bara undir iljarnar á hæstvirtum utanríkisráðherra að leiðin steig hérna upp í stólinn. En nú þekkti ég minn gamla vin. Það er einmitt á þessum tíma sem hann verður hvað sprækastur. Það þekkjum við sem eru gamlir lesendur á bloggsíðun hans sem að því miður hefur legið niðri frá því að hæstvirtur utanríkisráðherra tók við því starfi. En hann er hins vegar óðum að hressast og er farinn að nota bloggið sitt með þeim hætti að halda hér ræður svona eftir lágnættið. Og út af fyrir sig fagna ég því að hæstvirtur ráðherra skuli vera með þessum kraftmikla hætti farin að taka þátt í þessari umræðu. Og ég ætla svona endur segja ræðu hæstvirts ráðherra í fáeinum orðum. Í fyrsta lagi, það er allt í himnalagi á Íslandi. Í öðru lagi, Icesave skuldbindingarnar ráðu við eins og að drekka vatn. Og í þriðja lagi, það var allt gengið betur hjá okkur í samstarfinu við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn heldur en gert var ráð fyrir í upphafi. Og það er kannski komið þá skýringin á því að það hefur tafið svona mikið endurskoðun á efnahagsáætluninni. Þeir hafa staðið opinmynntir út í Washington yfir þessu óskaplega afreki sem hæstvirt ríkisstjórn hefur unnið hér á Íslandi. Þeir hafa aldrei séð annað eins og hafa bara ekki trúað sínum eigin augum þegar þeir hafa farið yfir tölurnar og þess vegna hafa þeir þrátt fyrir sína miklu vitsku og reynslu ekki getað komist í gegnum þessa endurskoðun og það er þá sennilega skýringin á því að endurskoðunin sem átti að klárast í febrúar á þessu ári henni lauk ekki fyrir núna einhvern tímann síðla á þessu hausti. Menn geta auðvitað látið svona eins og hæstvirtur utanríkisráðherra. Látið eins og að sé ekki staddur hér í þessu sólkerfi, heldur einhvers starf annar staðar. En veruleikin er auðvitað allt annar. Veruleikin er miklu daprar og miklu alvarlegri heldur en þetta sem hæstvirtur ráðherra var að segja hérna, þó að þetta hafi verið ágætt og virðingar verið tilraun til fyrir hann, af hans hálfu, að svona hleypa pínlutli lífi í þessa umræðu núna svona skömmu eftir miðnættið. En virðulegi forseti, mér langaði aðeins að koma hérna inn á mál sem að hefur verið að svona vekja með manni æ fleiri spurningar eftir því sem að umræðinu hefur undir fram. Það er stundur sagt að umræða sé alltaf hennu góða, umræða skýri málið, umræðan sé til alls fyrst og svo framvegis. Ég er nú ekki alltaf viss um það að þetta sé nú þannig og sumt af því sem hefur átt sér stað og farið fram í þessar umræðu núna frá því að hún hófst þetta mikið verða mál hefur fremur orðið til þess að gera málin óskýrari, heldur en skýrari og það er auðvitað vegna þess fyrst og fremst að svör hæstvirtra ráðherra og þeirra örfáu stjórnarliða sem hafa ómakað sig hérna upp í ræðustól Alþingis hafa verið með þeim hætti að það hefur hreint ekki orðið til þess að varpa neinu ljósi á það sem við höfum verið að velta fyrir okkur á margar hátt. Nú er þetta með stanslaust búið að halda að okkur miklum hræðslu áráðri hvað muni gerast ef Icesave verði ekki samþykkt. Munamenn umræðuna sem fór fram í sumar. Þá var okkur sagt það meðal annars af hæstvirtum fjármálaráðherra annan júlí síðastliðin þegar hann fjallaði, þegar hann mælti fyrir frumvarpinu Icesave samningin sjálfan þá sagði hann fjallaði hann sérstaklega afleiðingar þess að hafna þessu frumvarpi og þetta atriði sagði hann með leyfi virðulegs forseta og spyr hvaða afleiðingar hefur það? Það strandar öllu aðgerðaplaninu sem nú er unnið eftir og snýr endurreisn íslensku efnahagslífs, það strandar því öllu. Það liggur fyrir rækilega skjalfest að samstarfsáætlunin við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn og afgreiðsla gjaldeyrislána þaðan strandar. Það liggur rækilega skjalfest fyrir að gjaldeyrislána fyrirgreiðsla frá hinum Norðurlöndunum strandar sömuleiðis. Engin vafi í huga hæstvirts fjármálaráðherra. Engin vafi. Hann er alveg klár á því að það er bæði sett algjört bann við lánum frá Norðurlöndunum og fyrirgreiðsla Alþjóðagjaldeyrissjóðsins fæst ekki. Fyrir en að við erum búin að afgreiða Icesave-málið. Þetta var annan júli. 29. júli sagði hins vegar formaður samninganefndar Norðurlandalánin, Jón Sigurðsson, að það væri engin skilyrði fyrir því í lánasamningu við Norðurlöndin að Alþingi samþykktis Icesave. Og hæstvirtur forsætisráðherra sagði síðan í ræðu Alþingi tveimur vikum seinna miðjan ágúst að það væri alveg skýrt og klárt að norrænu lánin er ekki tengd við Icesave. Hverju var maður að trúa? Hver er sannleikurinn í þessu máli? Þegar þetta er nú búið og þessi máli er orðin svona óljós og ekki lengur hægt að hengja sig í það að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn sé að stranda öllu út af Icesave þegar það fyrir liggur meiri sé að sérstök yfirlýsing af hálfu forstjóra sjóðsins, ekki til íslenska forsætisráðherrans eða hæstu fjármálaráðherra eða annarra ráðherra í ríkisstjórninni, því þeir höfðu aldrei uppburði til þess að ávarpa þann mikla mann, heldur vegna bréfs frá fáeinum einstaklingum hér í landinu. Þá kom það fram að Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn kannaðist ekkit við það að hann var að stranda að þessu máli. Og þá liggur það fyrir frá Alþjóðagjaldeyrissjóðnum, það liggur fyrir varðandi Norðurlöndin frá þeim mönnum sem gleggst mega vita, formanni samninganefndarinnar sjálfrar. Og þá er fundið enn eitt nýtt úrræði til þess að reyna að hræða almenning og þjóðina með og auðvitað stjórnarliðið sem að með tregum huga gengur til þessara umræðu og þorir satt að segja ekki að taka þátt í umræðinni og þá er reynda að segja okkur það að það sé Evrópusambandið. Hæstvirtur fjármálaráðherra sagði okkur það í gær að það væri Evrópusambandið sem væri að kúska okkur og pína okkur og berja okkur og lemja okkur alveg eins og það mögulega gæti. Og hefði uppi stanslausar hótanir og hefði þetta alþjóðagjaldeyrissjóðsmáls allt saman í gíslingu sinni með flottskap sínum og fantaskap. Hæstvirtur forsætisráðherra kom svo í morgun og sagði nei, þetta er ekki svona. Það sem að fjármálaráðherra átti við, það voru hótanir frá því fyrra haust. Auðvitað var það ekki þannig. Auðvitað vissu allir hvað var að gerast í fyrra haust þegar að gjörvöld Evrópusambandi, Bretar og Hollendingar sérstaklega lögðast á okkur með ofurafli sínu eins og allir vita. En auðvitað var hæstvirtur fjármálaráðherra að vísa til almennt til þess að Evrópusambandi hefur verið eins og fótakefli í okkar vegi hvenær sem að við höfum þurft á aðstoð að halda frá alþjóðasamfélaginu. Og nú er síðan bætt við enn einum hræðsluáróðrunum, enn einum alþjóðastofnuninni sem á að vera að leika okkur grátt. Og nú er þetta matsfyrirtækin, hinar ærulausu matsstofnanir sem höfðu nánast rangt fyrir sér í öllum mögulegum málum þegar þær voru að fjalla einhver lönd á síðastliðnu ári. Nú eiga að vera þau sem að munu taka okkur í bakaríð ef að við ekki hlýðum og samþykkjum ISEF hér og nú og án nokkurra refja og með án nokkurra breytinga. Nú er allt sinnum matsfyrirtækin sem er orðin svona hræðileg. Og maður spyr sig náttúrulega eftir þetta, hvaða alþjóðastofnanir munu hæstvirtir ráðherra næst draga upp úr sínu pússi til þess að hóta með? Getur það til dæmis verið alþjóða hafrannsóknaráðið? Ætli þeir henda okkur út úr alþjóða hafrannsóknaráðinu? Nú er til dæmis hæstvirtur sjávarútisráðherra með sérstakt erindi gagnvart alþjóða hafrannsóknaráðinu það að þeir meti til að mynda nýtingarstefnu okkar í þorski. Getur nú verið að sá fundur hann endi með ósköpum, hann er út í Kaupmannahöfn með þessa dagana? Að fiskifræðingunum okkar verði bara vísað út og hent heim af því að við erum ekki búin að samþykkja ISEF. Svo mætti hugsa kannski UNESCO eða einhver aðrar alþjóðastofnanir. Þetta er farið að verða mjög vandræðalegt fyrir hæstvirta ríkisstjórn. Hvernig hún afsakið hið alþjóðlega kvenfélagasamband, það væri nú eftir öðru að þessi feministi vinkill fyrir ríkisstjórnina. Ef að það gerist nú líka ofan í kaupið að það væri ekki bara Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn, Norðurlöndin, Evrópusambandi, Bretland, Holland, matsfyrirtækin og hvað var það nú fleira sem að væri núna að gera okkur grænt í geði vegna þess að við vildum ekki samþykkja ISEF. Þetta er auðvitað algjörlega fráleitur hræðslu áróður og mjög ómerkilegur áróður sem slíkur. Auðvitað eiga menn fyrst og fremst að reyna að ræða þennan samning á grundvelli þess efnis sem í samningnum er. Og það er það sem að við háttvirtir stjórnarandstæðingar höfum verið að reyna að gera dag eftir dag eftir dag og síðan koma þessir kotrosknu stjórnarliðar sem að skjótast hingað í kurteisins heimsókn líkt og í teboð og líta hér við. Mjög margir þeirra, einn og einn situr að vísu og hlustar, en almenna reglan er sú það eru kurteisis heimsóknir í tengslum við atkvæðagreiðslur á morgnana, þar sem maður sér hóp stjórnarliða sem að koma síðan og segja bara heldur horskir og rognir með sig. Já, það hefur nú bara ekkert nýtt komið fram, þó það sé búið að tína til ótalatriði sem lúta stjórnarskráni, sem lúta vöxtunum, sem lúta að möguleikum okkar til endurgreiðslu, sem lúta því að sýna fram á það að það er búið að eyðileggja meira og minna alla fyrirvarana, efnahagslegu fyrirvararnir eru hvorki fugl né fiskur, halda ekki vatni, allt þetta er búið að fara rækilega yfir og síðan leyfa menn sér bara að koma hér, skjótast í kurteisis heimsókn að segja, það hefur bara ekkert nýtt komið fram. Virðulegi forseti, það er hörmulegt hvernig stjórnarliðið hefur staðið sig í þessari umræðu með fáeinum undantekningum þó og ekki tekist að halda uppi eðlilegri lýðræðislegri umræðu um þetta mikilvæga mál.